Halo, perkenalkan nama saya Nandito Octaviano, biasa dipanggil Dito atau Andito. Terserah nanti mau panggil saya atau sapa saya seperti apa, tapi yang penting jangan terlepas dari nama saya lah. Saya nyaman-nyaman saja dengan itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu varian atau salah satu kajian dalam hubungan internasional yang paling sering nampak dalam masyarakat umum, yaitu tentang analisis kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, analisis kebijakan luar negeri ini akan saya gunakan untuk menganalisis atau mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia di masa lampau, yaitu di masa Soeharto ya. Terlebih lagi, lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 1970-an, yaitu invasi militer yang dilakukan oleh Indonesia di zaman Soeharto itu terhadap Timor Leste. Ya. Dalam konteks ini, saya akan membagi penjelasan saya dalam tiga bagian. Bagian pertama itu, saya akan menjelaskan secara singkat invasi militer Indonesia pada terhadap Timor Leste itu seperti apa, konteks sejarahnya seperti apa. Ya, itu akan saya jelaskan secara singkat. Lalu bagian kedua, saya akan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri itu akan saya jelaskan secara singkat. Jadi itu akan nanti berfungsi sebagai pisau bedah dalam menganalisis kasus intervensi invasi militer itu. Lalu yang ketiga itu adalah hasil analisis, hasil bedah dari pisau analisis atau konsep tadi yang saya sampaikan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia tadi. Ya, oke. Saya kira kita mulai sekarang. Yang jarang diketahui oleh masyarakat umum terhadap kasus Timor Leste adalah sebenarnya Timor Leste itu tidak pernah menjadi bagian sah dari NKRI, ya. Itu sebenarnya membuat banyak hal yang ironis ketika Timor Leste melakukan referendum terhadap Indonesia, kita kemudian jengkel dengan Timor Leste atau merasa oh ada campur tangan asing, tapi padahal sebenarnya dalam konteks dalam banyak hal Timor Leste memang bukan hak Indonesia, ya. Karena sebenarnya Indonesia Timor Leste itu baru mendapatkan kesempatan untuk merdeka, ya, kesempatan untuk merdeka dari Portugis tahun 1974. 73 ya. Sementara Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945 dan berdasarkan hasil perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, daerah-daerah yang menjadi bagian dari Indonesia adalah daerah-daerah yang notabene-nya menjadi bekas jajahan Belanda. Sementara Timor Leste waktu itu masih di bawah jajahan Portugis. Indonesia sudah sekian tahun merdeka, sudah lebih dari 20-an tahun, ya kalau kita hitung dari 1945, sudah hampir 20-an tahun, Timor Leste masih di bawah jajahan Portugis. Nah, pada tahun 1970-an itu terjadi istilahnya gelombang dekolonisasi hampir di seluruh dunia, ya. Nah, dalam konteks ini Portugis juga melakukan hal yang sama, ya. Secara konteks politik domestik di Portugis memang terjadi gejolak revolusi, ya. Lalu kemudian muncullah kebijakan dekolonisasi dari Portugis itu sendiri. Nah, koloni Portugis ini kan banyak. Tidak hanya apa, ada di Afrika, ada juga di Asia, Asia Tenggara. Nah, salah satunya di Asia Tenggara itu Timor Leste. Nah, dalam konteks itu muncullah apa? Timor Leste itu sudah mau merdeka, ya. Nah, secara politik domestik Timor Leste itu karena sudah mau merdeka seperti itu, muncullah partai-partai politik yang ingin mempersiapkan kemerdekaan itu. Nah, kurang lebih ada tiga partai politik waktu itu, ya, dengan preferensi politiknya yang berbeda-beda. Ada partai UDT, ada partai Apodeti, lalu ada partai Fretilin, ya. Awalnya Fretilin itu namanya bukan Fretilin, saya sudah lupa juga namanya, nanti bisa dicari sendiri. Partai Apodeti ingin merdeka tapi berintegrasi dengan Indonesia. Sementara UDT dan Fretilin itu sepakat untuk merdeka dan tidak berintegrasi dengan siapapun, ya. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, Fretilin dan UDT ini, koalisi Fretilin dan UDT ini kemudian terpecah. Oh, ternyata UDT juga mau bergabung Indonesia, sementara Fretilin tetap mau berdiri sendiri, ya. Nah, Fretilin ini kan selalu dikaitkan apa dalam ketika terjadi gejolak politik waktu mau merdeka. Nah, Fretilin tampil sebagai pemenang. Nah, sebagai pemenang dalam konteks itu, nah, karena dicurigai sebagai sebuah kudeta dalam konteks waktu itu dan dicap juga komunis oleh katakanlah Indonesia, maka Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang disebut invasi militer dengan bantuan partai-partai yang bertolak belakang dengan Fretilin ini. Nah, di situ partai Apodeti yang tadi memang punya preferensi politik untuk bergabung dengan Indonesia mulai melancarkan serangan. Nah, pada akhirnya invasi militer tahun 1975 yang terjadi pada tahun 1975 itu dilakukan dan berhasil menyapu bersih ya partai Fretilin waktu itu karena memang tidak terlalu kuat dari segi tentara apa segala macam, jauh kalah jauh. Nah, setelah itulah yang kemudian maksud saya setelah invasi militer itu ya sudah yang berkuasa akhirnya oke diberikan kepada partai Apodeti. Dan dalam konteks itu ini yang kita sering sebut dengan integrasi Timur Leste terhadap Indonesia. Setelah namanya waktu itu diganti jadi Timur Leste jadi Timur Timur. Yaitu nama Indonesia hanya nama aslinya sebenarnya Timur Leste atau bahasa daerahnya Timor Loresai. Nah, kurang lebih konteks sejarah tentang invasi militer itu seperti itu. Jadi dia terjadi tahun 1975 dan dilakukan oleh Indonesia terhadap respon apa? Apa? Dan dilakukan Indonesia dalam bentuk responnya terhadap gejolak politik yang terjadi di Timor Leste waktu itu. Nah, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah kenapa sampai Indonesia itu melakukan invasi militer? Ya, apa yang menyebabkan hal seperti itu? Ya, ini lebih menarik lagi karena sebenarnya dalam konteks tertentu pada masa Soeharto pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak ekspansionis dan tidak menggunakan hard approach. Ya. Sebelum Soeharto, yang terjadi adalah kalau kita mau melihat zaman Soekarno itu selalu ekspansionis dan selalu konfrontatif. Dalam konteks ini konfrontatif itu artinya berhadapan dengan negara yang menentang keinginan Indonesia, ya. Sehingga kalau kita lihat zaman Soekarno itu bermusuhan dengan Malaysia, bertentangan dengan Amerika, berlawanan dengan Inggris sampai ada jargon-jargon, misalnya Amerika kita setrika. Inggris kita linggis, nah itu kan sangat konfrontatif. Nah, pada masa Soeharto ini sangat lembut pendekatannya. Indonesia kan sangat lembut pendekatannya, mulai dari normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, ya, masuknya Indonesia kembali ke PBB. Zaman Soekarno itu kan Indonesia sempat keluar dari PBB karena merasa dicurangi, ya, waktu di PBB, makanya keluar. Nah, justru zaman Soekarno ini yang sangat kuat, sangat kental ya penekan hard approach-nya dan sangat tegas dalam melakukan sesuatu. Sementara itu zaman Soeharto ini sangat halus atau lembut. Nah, untuk menganalisis itu kita akan meloncat ke bagian kedua yaitu bagian konsep dalam analisis kebijakan luar negeri. Dalam analisis kebijakan luar negeri itu kurang lebih akan ada satu analisis yang berdasarkan level sistemik. Maksudnya level sistemik itu apa? Akan dikaji dari level internasional, level domestik. Ya, level domestik di sini bisa mengarah pada masyarakat ya, umumnya mengarah pada bagaimana aspirasi masyarakat waktu itu. Lalu bisa ada level elit politik dalam birokrasi, lalu yang terakhir itu ada level individu, presiden atau pemimpin negaranya. Ya. Ya, dalam konteks ini kita akan menggunakan konsep-konsep ini untuk mengkaji kira-kira berdasarkan keempat atau ketiga faktor ini, berdasarkan faktor-faktor tadi itu, kira-kira kenapa sih sampai Indonesia berani melakukan invasi militer atau kenapa sih Indonesia sampai bisa melakukan invasi militer terhadap Timor Leste ya waktu itu. Nah, dalam kaitannya dengan penjelasan ini, saya hanya akan menggunakan tiga faktor, yaitu faktor internasional, keadaan dunia internasional itu seperti apa waktu itu, lalu yang kedua, faktor elit politik yang berada di sekitar Soeharto, dan ketiga itu faktor individu. Individu di sini akan mengarah pada Presiden Soeharto sendiri, ya. Itu bagian kedua tentang penjelasan konsep sederhana sekali. Jadi dia persoalan level sistemik dalam kajian analisis kebijakan luar negeri. Nah, kita akan mulai masuk pada bagian ketiga, analisis invasi militer yang dilakukan oleh Soeharto itu. Nah, kita mulai dari level sistem internasional atau keadaan dunia internasional. Nah, keadaan dunia internasional ini bisa diartikan dengan keadaan yang terjadi di luar negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini saya akan mulai mengaitkannya dengan keadaan dunia internasional di luar Indonesia. Saya akan mulai mengaitkannya dengan negara-negara seperti Amerika, Australia, dan Portugis itu sendiri. Nah, dalam konteks dunia internasional waktu itu, kalau kita mau tahu persis, tahun 1975 itu adalah masa Perang Dingin. Ya. Jadi, masa Perang Dingin itu dunia itu menjadi bipolar, ada dua kekuatan besar yang bersaing. Ada Amerika dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan sosialismenya. Nah, kedua negara ini, Perang Dingin ini bukan hanya perang antar negara, tapi juga perang antara hegemoni ideologi. Ya. Jadi, dua negara ini berusaha untuk menyebarkan ideologinya sebanyak mungkin. Nah, dalam konteks ini, ya setiap daerah itu, setiap regional pasti berusaha untuk disusupi oleh hegemon ideologi-ideologi dunia lah. Seperti antara Amerika dan Uni Soviet itu. Nah, Asia Tenggara itu sudah dimasuki lebih dulu oleh Uni Soviet, dalam konteks ini Vietnam kan. Nah, sebelum Indonesia melakukan invasi militer terhadap Timor Leste itu, ada Amerika perang lawan Vietnam dan itu terjadi kekalahan besar. Nah, Amerika waktu itu punya ketakutan tersendiri. Jika dan hanya jika komunisme ini menyebar karena Vietnam sudah mulai masuk. Nah, ini semakin diperbesar dengan Partai Fretilin yang tadi saya jelaskan itu, yang menang, yang menganut apa, yang dicurigai menganut paham sosialisme. Nah, itu semakin dicurigai oleh Amerika. Nah, untuk mengamankan regional itu, Amerika punya kepentingan yang besar terhadap Indonesia karena ya, dalam konteks waktu itu Indonesia itu seperti apalah, the leading country dari regional Asia Tenggara. Jadi, menurut Amerika tidak perlu menguasai setiap negara di Asia Tenggara, cukup yang leading country-nya saja, dan Indonesia ada dalam situ. Nah, jadi Amerika selalu ingin apa, menjadikan Indonesia itu aliansi, ya. Ya, dalam beberapa dokumen juga pimpinan-pimpinan Amerika itu bahkan menyetujui invasi militer itu, ya. Ya, dapat persetujuan dari suatu negara hegemon dunia itu tentu saja menjadi satu faktor pendukung. Kenapa Indonesia berani melakukan itu? Itu dari konteks Amerika. Lalu dari konteks Australia, ya. Pada waktu itu sebenarnya kepentingan Australia waktu itu cukup berkaitan dengan geostrategis, ya. Australia waktu itu tidak ingin terjadi suatu gejolak politik atau kondisi yang tidak baik yang terjadi di dekat negaranya. Timor Leste itu kan dekat sekali dengan Australia karena Timor Leste terletak di bagian utara Australia. Jadi Australia itu juga tidak terlalu ingin terjadi kekacauan di dekat negaranya. Selain itu, Australia juga ingin membangun relasi yang kuat dengan Indonesia. Jadi mereka bungkam saja, bukan bungkam, bahkan mendukung sih, cenderung mendukung untuk oke, silakan lakukan invasi militer. Lagian kami juga tidak ingin kok ada kekacauan di atas negara kami. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini Australia pun mendukung, ya. Nah, sebelum lanjut yang ketiga di sini saya mau bilang juga nih, nggak benar itu maksud saya dalam konteks tertentu Australia memang ingin campur tangan dari Timor apa untuk mengeluarkan Timor Leste dari awal sejak Indonesia ini apalah, maksud saya jangan naif lah melihat sesuatu selama ada kepentingan apa segala macam ya. Sejak awal memang Australia tidak jelas posisi berdirinya, apakah memang dia ingin Timor Leste merdeka atau tidak, ya. Kalau dalam seiring berjalannya waktu dia memang ingin Timor Leste merdeka, untuk saya itu dalam sini menjalani waktu mengatakan bahwa kemerdekaan Timor Leste itu adalah campur tangan asing, untuk saya itu berlebihan, ya. Itu intermesonya, sedikit intermeso. Nah, lalu yang bagian ketiga tentang Portugis. Nah, Portugis sendiri waktu itu ya dalam beberapa pertemuan dalam konteks tertentu dia menyerahkan urusan Timor Leste itu ke tangan Indonesia. Ya, awalnya memang Portugis ingin memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste ya. Lalu kemudian punya ketakutan apa? Secara administratif tidak mampu mengurus dekolonisasi itu karena cukup jauh dari Portugis itu sendiri ya. Lalu dia menyerahkannya ke Indonesia dan silakan lakukan apapun. Ya, termasuk intervensi militer, invasi. Nah, tiga dukungan itu juga mendukung kemudian kenapa sih invasi militer sampai bisa dilakukan ya. Nah, tiga negara ini, tiga dukungan dari negara ini yang secara faktor internasional ini sangat mendukung terhadap invasi militer itu kalau dari konteks faktor dunia internasional. Jadi dunia internasional itu yang mendukung terjadinya kebijakan luar negeri ini adalah satu, preferensi politik Amerika yang ingin beraliansi dengan Indonesia. Yang kedua, Australia sendiri yang secara geostrategis tidak ingin terganggu. Lalu yang ketiga, kemampuan administratif Portugis yang tidak cukup mampu untuk mengurus permasalahan Timor Leste itu. Jadi ketiga hal ini yang mendorong terjadinya invasi militer itu dari kalau dari segi konteks atau konteks dunia internasional. Itu yang pertama, analisis yang pertama. Nah, analisis yang kedua kita akan melihat dari konteks elit politik waktu itu. Elit politik ini mengarah pada bisa menteri, bisa DPR, bisa orang-orang yang ada di sekitar Soeharto. Dalam banyak literatur kalau ya, selalu di apa? Pemerintahan Soeharto itu identik dengan pemerintahan militer. Bahkan berdirinya pemerintahan Soeharto itu terjadi karena ya ini memang masih kontroversial, tapi bisa dikatakan bahwa berdirinya itu terjadi karena adanya suatu kudeta militer. Ya. Kalaupun cukup sulit untuk cukup kontroversial untuk mengatakan kudeta militer, atau kita bisa mengatakan berdirinya pemerintahan Soeharto itu karena adanya intrik dalam posisi militer. Nah, ketika Soeharto naik, ya. Orang-orang yang menjadi pemerintah Soeharto naik jadi presiden, orang-orang yang ada di sekitar Soeharto adalah rata-rata itu merupakan TNI Angkatan Darat. Ya. Nah, kalau kita mau memfokuskan elit politik yang ada itu waktu itu, nah TNI Angkatan Darat ada tiga orang yang namanya mencuat. Ya, saya sudah lupa beberapa namanya, tapi yang saya ingat itu ada Benny Murdani, ada Ali Murtopo, ada juga Yoga Supama atau saya sudah lupa siapa. Nah, ketiga orang ini cukup punya peranan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri invasi militer itu ya. Sebenarnya Indonesia waktu di awal terjadi dekolonisasi Timor Leste itu sempat melakukan pendekatan diplomatis, tapi kemudian situasinya tidak berjalan dengan baik. Tiga orang ini kemudian beberapa di antara tiga orang yang tadi saya sebutkan, Benny Murdani, Ali Murtopo sama Yoga Supama itu mengatakan, oh ya kita intervensi melakukan pendekatan militer saja ya, karena elit politik Soeharto yang waktu itu pendekatan militer ya sudah akhirnya dilakukan invasi militer. Nah, dalam konteks elit politik ini satu kesimpulan bisa ditarik ya, kesimpulannya adalah seperti ini, karena rata-rata elit politik Soeharto waktu itu adalah kalangan militer, jadi pendekatan juga itu militeristik dalam menghadapi gejolak politik yang terjadi di Timor Leste. Nah, makanya terjadi invasi militer. Nah, di sini juga faktor elit politik ini ternyata mendukung terjadinya invasi seperti itu. Lalu faktor terakhir itu faktor individu. Nah, Soeharto di sini. Nah, dalam konteks Soeharto ini, nah banyak juga ini hal-hal yang bisa dibedah. Nah, kurang lebih ada tiga hal dari individu Soeharto ini. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang faktor individu, itu kita berbicara tentang preferensi politik individu ini, masa lalunya seperti apa, orangnya seperti apa. Nah, itu individu kita. Jadi ini arah-arahnya sedikit psikologi nih. Walaupun banyak pertentangan tentang menggunakan faktor ini ya, tapi untuk saya dalam beberapa literatur ini sudah disahihkan. Maksud saya sudah cukup kredibel untuk dipakai sebagai suatu pisau analisis. Ya, jadi kita perlu juga melihat individu Soeharto ini. Nah, Soeharto itu kurang lebih ditandai dengan tiga hal waktu masa kepemerintahannya. Yang pertama, ketakutannya terhadap intervensi asing. Lalu yang kedua, antagonismenya terhadap komunisme. Antagonisme itu maksudnya ketidaksukaannya. Ya, secara politis dia tidak suka dengan komunis, hal-hal yang berbau komunis. Yang ketiga itu secara kultural, orang Soeharto itu orang Jawa dan memandang dan beberapa cara pengambilan kebijakannya baik dalam maupun luar negeri itu dipengaruhi oleh kultur seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan ketiga hal ini satu-satu. Ya. Pertama kita mulai dari ketakutannya terhadap campur tangan asing, ya. Kita tahu ya Soeharto itu besar masa mudanya itu dihabiskan dengan perjuangan melawan penjajah. Ya. Ada Belanda, ada pokoknya Indonesia waktu itu awal-awal merdeka ada lawan Belanda, ada yang Nietzsche apa segala macam itu. Jadi Indonesia tuh Soeharto dalam konteks dibentuk dengan masa lalu yang sangat bergelora pastinya tentang nasionalisme apa segala macam, dibentuk dengan masa lalu melawan asing. Makanya wajar saja kalau Soeharto itu tidak terlalu suka dengan campur tangan asing. Nah, dalam konteks Timor Leste ini sempat ada isu yang beredar karena Timor Leste tadi digadang-gadang sebagai negara sosialis terbaru di Asia Tenggara itu di apa mulai mendapat bantuan dari Cina. Ya. Nah, Indonesia itu tidak suka bukan Soeharto itu cukup curiga, bukan apa tidak suka dengan campur tangan seperti itu. Sementara itu melewati teritori Indonesia apa segala macam. Makanya Soeharto kemudian karena ketidaksukaannya itu juga menjadi salah satu faktor pendorong ya. Kenapa intervensi militer atau invasi militer bisa terjadi? Itu kalau dari segi ketidaksukaannya terhadap campur tangan asing. Lalu yang kedua iya, ketidaksukaannya terhadap komunisme. Ini saya pikir sangat jelas dan terang benderang. Soeharto naik pun itu karena terjadi suatu pembantaian berdarah terhadap Partai Komunis Indonesia, ya. Lalu kemudian ada yang kita sebut G30 SPKI. Saya tidak ingin membahas PKI itu buruk atau tidak, tapi secara singkat saja saya mau bilang secara untuk saya itu PKI sama sekali tidak buruk, ya saya secara pribadi. Tapi masa lalu Soeharto yang punya kejengkelan terhadap komunisme itu juga yang menjadi faktor pendorong karena partai misalnya yang tadi saya katakan di awal sekali Fretilin yang menjadi pemenang dalam muncul sebagai pemenang dalam proses kemerdekaan Timor Leste itu dicap sebagai komunis. Nah, itu yang membuat Soeharto ya secara individu tidak suka dengan hal seperti itu ya. Nah, itu kalau dari faktor apa? Dari segi yang kedua ini oh ternyata dia juga mendorong analisis kebijakan apa? Invasi militer itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi secara kultural Jawa. Nah, orang secara kultural orang Jawa itu punya pandangan tertentu terhadap apa yang disebut ancaman. Ya, jadi orang Jawa itu selalu menganggap punya dua pandangan terhadap ancaman. Ancaman itu ada yang ancaman yang tidak nyata. Nah, ini sering disebut ancaman halus. Lalu yang ketiga itu ancaman yang nyata, yang nyata-nyata akan datang. Itu biasanya dalam bentuk kudeta apa segala macam. Kalau yang tidak nyata itu biasanya dalam bentuk ide. Nah, seperti itu kalau konteks kultural Jawanya. Nah, dua ancaman ini itu akan menyebabkan atau akan ditangani dengan dua cara yang berbeda. Ya, kalau ancaman yang tidak nyata itu, nah, cara penanganannya itu halus. Tidak keras, ya. Sementara itu, cara penanganan berikutnya itu yang terhadap ancaman yang nyata-nyata ada itu akan ancaman itu keras karena dia berwujud, ya. Bisa dengan serangan, bisa dengan perkelahian apa segala macam. Nah, seperti itu. Dan dalam konteks ini sebenarnya nampak sekali dari pola kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terhadap kasus Timor Leste ini. Tadi saya sudah sempat katakan di awal sekali pendekatan Indonesia terhadap Timor Leste, kasus Timor Leste pemerdekaan itu hasil dekolonisasi terhadap Timor Leste itu pendekatan diplomatis, ya. Soeharto sendiri mengajukan ada Malik, okay, kita melakukan pendekatan diplomatik. Ya, karena menurutnya ancaman yang dilakukan tidak ancamannya itu tidak besar, hanya secara ide apa segala macam yang dilakukan oleh Timor Leste. Lalu kemudian ketika Fretilin muncul sebagai pemenang, Ya, itu dianggap sebagai ancaman yang nyata, sudah mewujud karena dia sudah mau terbentuk sebagai negara sosialis ya atau komunis. Nah, maka dari itu, pendekatan yang dilakukan kemudian adalah pendekatan yang keras juga. Nah, dalam konteks ini intervensi militer, ya. Dalam banyak literatur, ya. Intervensi militer. Nah, itu kan jelas kelihatan bagaimana kultural Jawa ini mempengaruhi Soeharto dalam mengambil pendekatan kebijakan luar negeri. Nah, bahkan dalam banyak konteks sebenarnya Soeharto sendiri itu punya ya tidak hanya terjadi kebijakan tidak hanya terjadi dalam kebijakan luar negeri bahkan kebijakan dalam negeri pun itu dipengaruhi oleh kultural Jawa. Setiap kali Indonesia, Soeharto ingin melakukan mengambil satu kebijakan dia bahkan selalu pergi ke guru spiritualnya dari Jawa, ada romo-romo tertentu ya. Dan dia minta nasihat pepatah dari leluhur-leluhur. Nah, itu kan sangat kental itu pengaruh kultural Jawa ya, seperti itu kalau dari faktor individu. Nah, jadi kurang lebih ini faktor individu ada tiga nih, ada ketidaksukaan Soeharto terhadap intervensi asing. Nah, itu kalau dalam kaitan Timur Leste itu ada Cina tuh di situ bermain. Lalu yang kedua antagonisme atau kejengkelan Soeharto terhadap komunisme. Nah, di situ kaitannya dengan Fretilin yang dengan komunis. Lalu yang ketiga itu pandangan ancaman kultural Jawa terhadap itu yang juga mempengaruhi pendekatan Indonesia Soeharto khususnya ya, yaitu pendekatan hard apa kalau dalam konteks HI-nya kan pasti dibilang soft approach, itu pendekatan halus, ada jalur diplomatiknya, lalu yang kemudian itu pendekatan kerasnya itu militer, intervensi militer itu juga mendukung. Nah, itu kurang lebih tentang analisis. Nah, bagian analisis sebenarnya sudah selesai, tapi saya akan mulai merangkum kembali tiga itu ya. Jadi secara kalau kita ingin menganalisis invasi militer yang dilakukan oleh Timor Leste Indonesia terhadap Timor Leste, maka akan ada tiga, menurut konsep yang saya gunakan akan ada tiga level sistemik yang bisa kita gunakan, yaitu level internasional, lalu elit politik, dan juga individu. Nah, level internasional itu mengarah pada dukungan politik dari Amerika, Australia, dan Portugis ya, mendapat tiga dukungan dari negara itu pun sudah sangat mendorong, maksud saya mempermulus jalan Indonesia untuk melakukan intervensi militer atau invasi militer. Lalu yang itu faktor internasional, faktor elit politik ya, birokrasi Soeharto atau zaman Orde Baru ya waktu itu dipenuhi oleh elit politik yang rata-rata itu militer, itu semakin memperkuat atau mempermulus, mempermudah ya pemberlakuan invasi militer itu, rata-rata kan militer semua itu. Lalu yang ketiga ya, faktor individu atau pribadi Soeharto ya. Pribadi Soeharto itu ternyata terdiri dari apa? Maksud saya yang mendorong terjadi invasi militer itu ada tiga ya. Itu ketidaksukaan Soeharto terhadap intervensi asing, lalu kemudian itu akan dikaitkan dengan Cina ya terhadap Timor Leste. Lalu yang kedua ada ketidaksukaan Soeharto terhadap komunisme, itu dikaitkan dengan Partai Fretilin. Lalu yang ketiga itu ternyata individu Soeharto sebagai orang Jawa secara kultural itu juga mempengaruhi ya, kurang lebih akan ada tiga faktor. Nah, sebagai kesimpulan ya, analisis ya, sebagai kesimpulan ini bagian paling terakhir. Kalau sebagai kesimpulan ya, untuk menganalisis, untuk yang bisa kita tarik dari sini, untuk menganalisis kebijakan luar negeri kita selalu menggunakan konsep yang paling sederhana, itu konsep level sistemik. Ada level internasional, ada level elit politik, level individu. Bisa juga level domestik masyarakat. Nah, dalam konteks, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri atau invasi militer yang dilakukan oleh Indonesia di zaman Soeharto terhadap Timor Leste itu, ya kita bisa menarik kesimpulan, yaitu ada tiga faktor yang utama yang bermain di situ. Ada faktor internasional, dukungan dari Amerika, Portugis, dan Australia, lalu ada faktor elit politik, yang rata-rata itu militer waktu zaman Soeharto, lalu faktor individu Soeharto ya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Saya pikir seperti itu. Itu tiga hal itu, tiga faktor itu menjelaskan dengan gamblang kenapa Indonesia itu sampai berani melakukan intervensi militer terhadap Timor Leste waktu itu. Ya. Saya pikir itu saja dari saya. Semoga berguna untuk para pendengar, dan semoga, saya berharap juga ini membuka mata kita untuk mengetahui sejarah, apa maksud saya, untuk mengetahui kebijakan luar negeri pada khususnya, dan melihat sejarah Indonesia. Ya, kita juga jadi lebih jernih untuk melihat kasus Timor Leste terlebih soal referendum. Jadi kita tidak sembarangan menilai keluarnya desintegrasi Timor Leste. Saya pikir seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya.